Poštovani slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa slušamo svetosavsku besjedu đakona Pavla Lješkovića izgovorenu na svečanoj Savindanskoj akademiji u Budvi.
Časni oci, draga braći i sestre, Sveti Sava u svom poznatom dijelu Žitije svetog Simeona Mirotočivoga kaže između ostalog i sljedeće. Bog je stvorio nebo i zemlju, stvorio je ljude i sva druga stvorenja da im budu potčinjeni. Neke je ljude Bog stvorio kao careve, neke kao kneževe, neke kao gospodare, neke kao podanike carstva. Ali se po Svetom Savi podrazumijeva da svako od tih zanimanja ima jedno svoje dublje naznačenje. Također, u svom dijelu Krmčija, u prevodu jedne od Justinijanovih novela, se kaže: postoje dva načela. Jedno je svešteničko, drugo je carsko. Jedno je usmjereno ka božanskom, drugo je usmjereno ka čovječanskom. A jedno i drugo proističu iz istoga izvora. Dakle, po Svetom Savi, jedan pravi poredak jeste onaj koji podrazumijeva jedno preplitanje, jednu simfoniju crkve i države. E ovakvo shvatanje Svetog Save moramo da shvatamo kroz kontekst vremena u kojem je on živio. A to je taj takozvani srednji vijek kojega karakteriše usmjerenost svih mislećih ljudi, od filozofa do književnika, ka Bogu, ka duhu. E već naredna epoha, to je epoha humanizma i renesanse, to je jedan period od 13. do 17. vijeka, donosi nove trendove u ljudskoj misli. Naime, sada umjesto bogocentričnosti, ta usmjerenost ljudske misli je ka samome čovjeku i ka onome što je zemaljsko. E tu imamo korijene onoga što danas nazivamo sekularizmom. Šta je sekularizam? Sekularizam je jedan socijalni pokret koji se zalaže za to da religiozno, duhovno, crkveno bude stavljeno u drugi plan u javnom životu. Možemo ga nazvati možda ovo svjetovnost, dok te usmjerenosti isključivo na ovaj svijet. I kasnija epoha, epoha realizma, donosi jednu evoluciju toga pravca. Pa imamo Francusku revoluciju, veoma važnu za razvoj sekularizma kao ideje. Pa zatim 19. vijek, epoha prosvjetiteljstva, kod nas su tu Dositej Obradović i Vuk Karadžić naročito radili na tom polju. A taj 19. vijek nam donosi i filozofe koji su usmjereni ka preispitivanju onoga što se naziva tradicionalnim hrišćanskim moralom. Tu prije svega mislim na Schopenhauera i na Friedricha Nietzschea, koji u svom dijelu Zora govori o samoukidanju morala. Dalje imamo 20. vijek i u njegovoj prvoj polovini jednu za ovu našu temu vrlo važnu knjigu, koja je pisana negdje početkom Prvog svjetskog rata, a završena je na samom, odnosno izašla je u javnost na samom kraju tog rata. Riječ je o knjizi Oswalda Spenglera koja se zove Propast Zapada. On u toj knjizi između ostalo predviđa dvije važne stvari. Jedna je epoha vođa koji će da oblikuju svoje nacije. I drugo, stvaranje ogromnih velikih gradova, takozvanih megapolisa, u koje će ljudi koji dolaze iz manjih sredina, sela, gradova, biti prinuđeni da se presele, prosto da bi mogli da ostvare svoju osnovnu egzistenciju. E ti megapolisi sa svojim vlastima, sa svojom kulturnom, sekularističkom elitom, pa i sa svojom marginom, postaće epicentri onoga što nazivamo danas ekstremnim sekularizmom, koji se zalaže za to da crkva bude potpuno odstranjena iz javnog života, da joj se zabrani svaki uticaj na vaspitanje i na odgoj mladih naraštaja u jednom društvu. Pa neko će od vas reći, pa zar nije taj ekstremni sekularizam bio prisutan i u vrijeme komunizma. Zaista, komunizam jeste bio jedan totalitarni poredak i jeste bio ekstremno sekularistički. Ali on je uspio da očuva neke tekovine ranijih epoha. Evo, to možemo da vidimo, recimo, kroz poštovanje nedelje kao jednog prazničnog dana. Recimo, mi svi znamo da se u Starom Zavjetu praznovala subota. To je bio sedmi dan, dan odmora. Tako se praznovao da čak taj starozavjetni zakon predviđa i tačan broj koraka koliko je jedan Jevrejin smio toga dana da pređe. E, prvi hrišćani počinju da proslavljaju nedelju kao dan vaskrsenja Hristovog. I to je bio dan u kojem su se oni okupili na Euharistiju, na liturgiju, koji je imao jedan dublji značaj. Jer još jedan starozavjetni apokrif knjiga Enohova govori o tom eskatološkom osmom danu. E, u svijesti prvih hrišćana, nedelja je bio taj jedan eskatološki osmi dan koji cijeloj sedmici, pa i vremenu, daje jedno dublje naznačenje. Jednim ukazom svetog cara Konstantina, nedelja postaje ekvivalent na suboti, starozavjetnoj, i tako nedelja postaje jedan dan u kojem se ne radi, u kojem hrišćani odlaze na liturgiju, i ostatak dana provode sa svojim porodicama. I mnogi od nas se ovdje sjećaju toga socijalističkog vremena i nedeljnih dana u tom periodu gdje su većina prodavnica bile zatvorene, objekata, nijedna gotovo firma nije radila. Prosto, iako se nije išlo u crkvi, očuvala se ta svijest da je to jedan dan odmora, jedan dan koji čovjek treba da provede sa svojom porodicom, što se u toj epohi još uvijek smatralo važno. A šta nam donosi naše vrijeme? Sada u nedeljni dan, kada odlazimo na liturgiju, u prilici smo da srećemo ljude koji žurno odlaze na posao kao i bilo kojeg drugog dana. U tim velikim prodavnicama, malim prodavnicama, trafikama, baš kao i sve više, imamo sve više firmi koji rade toga dana. Dakle, taj ekstremni sekularizam našeg vremena ograničava i čovjekovo pravo na odmor i čovjekovo pravo na njegov duhovni život. Dakle, i na taj način je ograničeno i samo shvatanje važnosti porodice, i ono je ostranjeno od strane tog ekstremnog sekularizma. Jer čak i kada čovjek dođe kući, često on mora da donosi svoj posao sa sobom. On ima prosto neke rokove koje ne smije da probije i u kojima mora da završi svoj posao. I onda, i kada je tu formalno, suštinski, on ne provodi jedno kvalitetno vrijeme sa svojom porodicom. I na taj način dolazi do otuđenja između supružnika, do otuđenja između roditelja i djece. Pa onda, kroz još taj sekularistički trend obrazovanja, gdje se djeci nameće da imaju što više aktivnosti. Prosto djecu treba upisivati na što više sportova, što više stranih jezika da uče, učlanjivati ih u što više nekih organizacija, samo da što manje provode vremena kući, da što manje vremena imaju za igru, za dokolicu, za maštu, na sve ono što postiče kreaciju kod djece. Dakle, suzbija se upravo to i na jedan način ekstremni sekularizam učestvuje u tom oblikovanju djeteta i uopšte čovjeka u jednog modernog roba koji nema pravo na svoju duhovnost, koji nema pravo na jedan svoj porodični život. Ekstremni sekularizam djeluje na dva polja. Jedan je u odnosu na crkvu kao organizaciju, i drugi u odnosu na hrišćanina kao pojedinca. U odnosu na crkvu kao organizaciju. Crkva se posmatra kao jedna zajednica koja ima svoje hramove. U okviru tih hramova ona ima pravo da propovijeda svoje učenje, svoj moral. Van tih hramova to joj se pravo uskraćuje. Primjerice radi, ako jedan crkveni velikodostojnik, jedno svešteno lice ili kakav hrišćanski nastrojen mislilac, intelektualac, reaguje na nešto što smatramo unižavanje morala u javnosti, on će naići na jednu bujicu napada od strane političara, novinara, kolumnista, dnevne štampe, internet blogera, koji svi imaju jedan te isti zadatak. A to je da crkvu stave po znacima navoda tamo gdje je njoj mjesto. E sad se mi pitamo, da li crkva ima pravo da ostane nijema na stalno unižavanje morala preko medija, preko reality programa, preko raznih emisija po znacima navoda zabavnog karaktera, preko raznih javnih manifestacija koje se organizuju u naše vrijeme? Nije li dužnost crkve da upozorava svoje vjernike koji žive u svijetu na ono što je nemoralno i da im ukazuje na ono što je dobro i na ono što je pravilno? Na ova pitanja Sveti Sava nam odgovara kada kaže: noge svoje upravljajte da hodaju pravo, a vijeđe vaše, obrve vaše, neka migom ukazuju na ono što je pravilno. Dalje, u odnosu na hrišćanina kao pojedinca, postoji jedna misao, pa skoro proročanstvo oca Aleksandra Šmemana, da će se pobožnost u 21. vijeku svesti samo na hram. Prosto, hrišćanin je hrišćanin samo u hramu. On tu prisustvuje liturgiji ili kakvoj drugoj crkvenoj službi i tu on na neki način obavlja sve svoje religiozne hrišćanske potrebe. Nakon službe, nakon izlaska iz hrama, on je dužan da skine taj svoj plašt pobožnosti i da se upodobi onom moralu koji propovjeda i načinu života koji propovjeda današnja sekularistička država. Ovo možemo da vidimo na primjeru, iz dva primjera. Recimo, pošto se naša javnost i politička i kulturna i svaka druga oduševljava sa zapadom i sekularističkim trendovima u tom dijelu svijeta, recimo, mi u Francuskoj imamo danas jednu situaciju gdje se u školama zabranjuje mladim muslimankama da nose svoju tradicionalnu odjeću. Ali ono što se manje zna, to je da tamo hrišćan, ukoliko pošalje svoje dijete, bilo recimo sa krstićem oko vrata u školu, ukoliko taj krstić bude primijećen od strane njegovih učitelja, nastavnika, od strane njegovih vaspitača, rizikuje da mu to dijete bude udaljeno iz nastave. To je jedan primjer. Drugi primjer. Svi se sjećamo onoga časopisa Charlie Hebdo koji se bavi umjetnošću karikature, koji je bio meta zaista jednog napada koji zavređuje svaku osudu i svako zgražavanje. Ali ono što se manje zna, to je da ne samo što je tu preko tih karikatura na neki način vrijeđana muslimanska populacija, nego su preko karikatura vrijeđane i neke osnovne dogme hrišćanske crkve, kao što su vjera u Svetu Trojicu, u Boga čovjeka Hrista, svete tajne i slično. Sad se mi pitamo koje su granice toga sekularističkog morala, te sekularističke slobode. Dalje, to odstranjivanje duhovnog iz javnog života od strane ekstremnog sekularizma ne ograničava se usko samo na religiju i na crkvu, nego se ono odnosi i na duhovnost u širem smislu. Recimo, danas u Americi djeluje jedan manje poznati režiser koji se zove Jim Jarmusch. On je manje poznat ovdje na ovim našim prostorima iz prostog razloga što on slika jednu drugačiju Ameriku, koja je prilično drugačija od onog holivudskog glamura, od sjajnog života bogatih ljudi i od konformizma srednje klase. Ona prikazuje da i u Americi postoje ljudi koji se bore da ostvare svoju egzistenciju, koji, narodski rečeno, jedva uspijevaju da sastave kraj s krajem. U njegovom posljednjem filmu, koji je izašao prošle godine i koji se zove Patterson, on slika jednog mladića koji ima taj talenat za poeziju. I pošto on ne može od tog svog talenta da živi, on je prinuđen da radi kao vozač autobusa. I ma koliko on želio da taj svoj poetski talent umnoži, on to ne uspjeva i on to ne dozvoljava sistem u okviru kojeg funkcioniše i ne dozvoljava mu njegova okolina, njegovi bližnji koji nemaju razumijevanje za taj njegov dar. Šta nam to govori? Dakle, ekstremni sekularizam želi iz javnog života da odstrani i onu duhovnost u širem smislu. On želi da odstrani pravu kulturu, pravu poeziju, pravi film. Dakle, sve ono što može čovjeka da navede na jedno dumijsko promišljanje svijeta oko sebe. Dakle, vidimo na taj jedan način da je čak i kultura, prava kultura, ugrožena od tog savremenog sekularističkog trenda. Međutim, problem je u tome što hrišćanin ne može da bude hrišćanin samo u hramu. Hrišćanin, njegovo je naznačenje da on bude hrišćanin i u odnosu sa članovima svoje porodice u kući, i u odnosu prema bližnjima, i u odnosu prema kolegama sa posla i uopšte u javnom životu. Jer to je njegovo naznačenje, a njegov je cilj carstvo nebesko. I zbog toga on ne može biti jedan kulturološki i duhovni poklonik tog, da ga tako nazovemo, globalističkog megapolisa, tog totalitarnog grada, tog postmodernog Vavilona. Ako ni zbog čega drugog, a onda zbog onih riječi svetog apostola Pavla koji kaže: mi nemamo grada na zemlji, mi čekamo onaj nebeski grad koji će doći. A u jednom ranom hrišćanskom spisu poslanici Diognetu se kaže: svaka je otadžbina nama tuđina, a svaka tuđina naša je otadžbina. I tako sveti Sava, svetiteljski zanesen u očekivanju tog nebeskog grada, te nebeske otadžbine se pita: kako li će biti to zborište ljudi od Adama do posljednjeg čovjeka? Kako li će biti Hristovo i od sunca svjetlije lik?